My dear young sisters,
minaw ko ang batanaw mga sisters sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton ako og napasidunggan nga ikauban kamo karon. Si Presidente Monson nagangiya tarang mga leader sa simbahan na higugma kaninyo. Nagampo kami alang kaninyo og kami nagmaya tungod sa inyong kamatinudanon. Sa milabayng katuigan, na-expose ako sa daghang manindot nga pinulungan. Ang matagusan ini madanihon og makahuluganon. Ang matagusan ini adunay kaugalingon niyang kamadanihon. Apan bisan sa mga pagkalahi niini nga mapinulungan, sa kasagaran kini adunay mga kumon nga butang. Sama pananglit, sa kadaghan ng mga pinulungan adunay mga pulong nga magical ug puno sa saad nga tingali bisan asa sa kalibutan. Kana nga panultihon mao ang usa ka panahon kaniadto. Dili ba manindot man kana ang mga pulong sa pagpasugod sa usa ka suglanon? Dihay usa ka panahon kaniadto nagsaad kini og mga butang, usa ka istorya sa pagpanimpalad ug sa gugma, istorya sa mga prinsesa o sa mga prinsipe. Tingali naglakip kini og mga istorya sa kaisog, paglaom o sa gugmang walay katapusan. Sa daghan niini nga mga istorya, ang mabinition mubuntog sa dili mabinition ug ang maayo mubuntog sa daotan. Apan tingali labaw sa tanan. Mas ganahan ako kung mupakli na kita sa katapusang pahina o musangko sa katapusang mga linya o makita nato ang makabibihag nga pulo nga o nagpuyo silang malipayon human ni adtong tanan. Dili ba mauka na ang atong gitinguha nga mahimong mga bayani sa kaugalingon natong mga istorya sa pagdaog, batok sa kaaway, sa pagsinati sa kinabuhi, sa kinatibuk ang katahom niini, ug sa katapusan, sa pagpuyo nga malipayon human ni adtong tanan. Karon gusto na kong dalhon ng inyong atensyon ngadto sa pipila ka butang nga makahulaganon kaayo. Sobra katalagsaon. Sa unang pahina sa inyong personal nga kauswagan sa young women, makita ninyo kini nga mga pulong. Ikaw usa ka pinalanggang anak sa langitong amahan, giandam sa pag-anhi sa yuta aron mahimong niining panahon alang sa usa ka sagrado ug mahimayaong katuyuan. Mga sisters, kadto nga mga pulong, mga matuod, wala kadto buhata nga usa ka sugalanon. O dili ba talagsaon kini nga masayon nga ang atong langitnong amahan nakaila kaninyo, naminaw kaninyo, nagbantay kaninyo, o nahigugma kaninyo, uban sa walay katapusang gugma? Gani ang iyong gugma lang kaninyo hilabihan kaayo nga siya mihatag kaninyo, nining yutanong kinabuhi, isip o sa kabililhon nga gasa sa dihay usa ka panahon kaniadto nga kompleto sa kaugalingon ninyong istorya sa panimpalad, pagsulay ug mga kagayunan alang sa kahalangdon, kabantugan, kaisog ug gugma. Ug pinakamahimayaon sa tanan, nagtanyag siya kaninyo og gasa sa kantidad ug pagsabot nga walay sukod. Ang langit ng amahan mitanyag kaninyo sa pinakamahinong danong gasa sa tanan, kinabuhing dayon, og sa kahigayunan, og sa walay katapusang panalangin sa kaugalingon ninyong pagkamalipayon human unya sa tanan. Apan ang ingon ni ana nga panalangin dili maabot kon walay paghago. Dili ka na ihatag tungod lamang kay gitinguhan ninyo kini. Maabot lamang kini pinaagi sa pagsabot kon si kinsa kamo og unsa ang mahimo ninyong kabuton aron mahimong angayan sa ingon ni ana nga mga gasa. Sa makadyot, hinumdumi ang inyong paborito nga sugilanon. Ni ana ang istorya, ang mahinungdanon nga tao tingali usa ka prinsesa o usa ka mag-uuma. Tingali siya usa ka sarina o usa ka babae nga manggagatas. Usa ka tigmando o usa ka sulugoon. Makita ninyo ang usa ka butang nga kumon sa tanan. Gikinahanglan nila ang pagbuntog sa kalisdanan. Si Cinderella kinahanglan nga mulahutay sa iyang daotan nga ina-ina o sa daotan niyang mga iksoon sa gawas. Napugo sila siya sa pag-antos o dugay sa pagkaulipon o sa mga pagtamay. Sa Beauty and the Beast, si Belle nahimong usa ka binilanggo sa usa ka makahadok tanawon nga mananap aron sa pagluwas sa iyang amahan. Iyang gisakripisyo ang iyang balay, ang tanan nga bililhon kaayo kaniya sa pagahin o daghang bulan dito sa palasyo sa mao nga mananap. Sa sugilanon nga Rumpelstiltskin, ang kabus nga tigaling misaad sa hari nga ang iyang anak makapatuyok sa straw aron mahimo nga bulawan. Gipaadto dayon siya sa hari o gipakandaduhan siya sa kwarto nga gitamukan sa daghang straw o sa usak ligid nga tiyokanan. Wala madugay si dahil sa sugilano, nag-atubang siya o kakuyo nga mawadaan sa kamaguangan niyang anak, gawas lang kung iyang mataganan ang pangalan sa Madikiro nga binuhat nga mitabang kaniya nining imposible nga tahas. Sa matagusan ini nga sugilanon, si Cinderella, Belle, o nga anak sa tigaling, kinahanglan nga makasinati o kasubanan o pagsulay sa dili pa nila makabuot ang ilang pagkamalipayon human ni ana nga tanan. Huna-una kini. Aduna ba'y tao sukad nga wala muagi sa kaugalingon niyang mangitngit nga walog sa tentasyon? Sa pagsulay o sa kagulanan nga nagtunga tali sa usa ka panahon kaniadto og sa pagkamalipayon human sa tanan, silang tanan kinahanglan makasinati og dagkong kalisdanan. Nganong ang tanan kinahanglan mga makasinati og kasubanan og trahedya? Nganong dili man lang kita magpuyo sa kalipay og kalinaw? Sa matag adlaw nga puno sa kaanindot, kamaya o gugma. Ang mga kasulatan nagsulti ka na to. Kinahanglan gayon nga dunay katugbang sa tanang butang, kay kung wala kinidili kita makaila sa tamis batok sa kapait. Ang entrante sa lumba sa dagan, mubati kaha nga nagmadaogon sa pagkahuman sa lumba kung wala niya bati ang sakit sa pagpaningkamot nga sobra sa iyang limitasyon? Ang pianista mo bati bakha og kalipay sa pagmaster og usa ka malisod nga sonata nga walay lisod nga mga oras sa pagpractice. Sa istorya sama sa kinabuhi, ang mga kalisdanan nagtudlo kanato og mga butang nga dili nato makatunan sa lahi nga paagi. Ang kalisdanan nagtabang sa pag-ugmad og hingkod nga kinaiya nga moabot sa lahi nga paagi. Ang atong mahigugmaon nga lingkod amahan, mipahilo na kanato sa usa ka kalibutan nga puno sa mga hagit o mga pagsulay. Aron kita pinaagi sa oposisyon, makaangkon o kaalam, mas mulig-on, o makasinati o hingpit nga kalipay. Tuguti ako nga mupaambit kaninyo og personal nga kasinatian sa akong pagka-teenager samtang among pamilya nagsimba sa Frankfurt, Germany. Usa ka Domingo, ang mga misyonaryo midala og bagong pamilya nga wala pa nako makita kaniadto dito sa among meeting. Usa ka to kainahan kauban sa duha ka maanyag nga mga babaye. Nagka-huna-huna ko nga misyonaryo maayo kayo og nahimo. Akong namatikdan ilabi na ang usa ka anak nga adunay manindot nga itom nga buhok ug dagkong brown nga mga mata. Ang ngalan niya si Harriet. Ug ako nagtuo nga ako nay gugma kaniya sa una pa lang namong panagkita. Walay swerte kay kining manyag nga dalaga ingon ug wala mobati og susama sa akong gibati. Adunay daghang mga yangmin nga gusto makikilaila kaniya, ug nagsugod ako sa paghunahuna kung makonsidera baga ko niya nga sobra pa sa usa ka higala. Apan wala ko kana itugot nga muhadlo kanako. Nangita ako paagi nga maato akong asa man siya. Kung magpasa man ko sa sakrament, akong siguruhon nga naa ako sa eksaktong dapit aron ako gayud ang makapasa sa sakrament kanto kani. Kung kami adunay espesyal nga mga kalihukan sa simbahan, magbisikleta dayon ko ngadto sa balay sa Harriet ug magtingon ang doorbell. Sa kasagaran, ang mama ni Harriet ang mutubag. Gani, ablihan niya ang bintana sa kusina sa ilang apartment sa ikaapat nga andana ug mangutana ko nun sa akong gusto. Mangutana ako kung si Harriet gusto bang maangkas na ako sa bisikleta padulong sa simbahan. Ang mama ni Harriet moingon og dili. Mosunod ra siya ini kataud-taud. Apan ako hinuon gustong moangkas nimo padulong sa simbahan. Dili gayud kana mao nga naa sa kungunahuna. Apan unsaon man ako sa pagbaliban? Og mao nga nagbisikleta kami pag-ato sa simbahan. Og nagbihimo og manindot kay magpadagan sa bisikleta. Ang mama ni Harriet misakay lingkod sa atubo at atubangan sa kanako. Og ipaningkamutan akong mahimo nga pinakangilngig nga driver sa bisikleta subay sa untol-untol nga simentadong garsada. Nang labay ang panahon, samtang panahon matahong nga si Harriet nakakita og daghang mga young men, daw dili na ko makahimo og bisan unsang kalambuan uban kaniya. Nasagmuyo ba ako? Oo. Pakyas ba ako? Siguradong wala. Sa tinuod sa paghinumdom, akong nakita nga wala ikasakit nga ikasinabot ang inahan sa babay nga imong gipangandoy.
Years later,
mga tuig humanadto, pagkahuman ako sa akong training isip usa ka fighter pilot sa Air Force, akong nasinati ang usa ka modernong milagro mahitungod sa pagsanong ni Harriet sa padayon nako nga pagpangulitaw. Usa ka adlaw siya miingon, "Dieter, nahingkod ka na gayod paglabay sa mga katuigan." Gipaspasan na ako ang paglihok humani ana. Og sulod sa pipila ka bulan na minyo ako sa babay nga akong gigugma, sukad pa sa una nakong pagkakita kaniya. Ang proseso dili gayod sayon. Adunay mga panahon sa pag-antos ug mga kasagmuyo. Apan sa katapusan ang atong akong kalipay na hingpit ug mao gihapon kini. Gani mas labaw pa. Minahal kong mga batanong mga sister, kinahanglan ninyong masayran nga masinati ninyo ang kagalingon ninyong kalisdanan. Walay makalikay niini. Kamo mag-antos, pag-atintalon, o makahimo og mga sayop. Makakat-on kamo sa inyong kaugalingon kung unsa ang nakatunan sa matagbayani. Pinaagi sa pagbuntog sa mga pagsulay, muabot ang pagtubo o ang kalingon. Ang inyong pag-atubang sa mga kalisdanan, dili ang kalisod mismo ang musuta kung sa unsang paagi mapalambo ang inyong sugilanon sa kinabuhi. Adunay mga kaubanan ninyo kinsa, bisan batanon pa, nag-antos na o grabe nga kasubanan. Ang akong kasing-kasing napuno sa kaluoy, ugugma alang ka ninyo. Bililhon kaayo kamo sa simbahan. Dako kaayo ang gugma sa langitong amahan kaninyo. Bisan kun ingon og nag-indosara kamo, ang mga anghel anaa nagbantay kaninyo. Bisan kun kamo mubati nga walay makasabot sa giladmon sa inyong kamiserable, ang atong manduluwas nga si Jesucristo nakasabot. Giantos niya ang mas labaw pa kaysa atong mahuna-huna, og iya kining gihimo alang kanato. Iya kining gihimo alang kaninyo kamo wala mag-inusara. Kung gibati ninyo nga sukad nga sobra sa kabugat ang inyo pala sa anon, ibayaw ang inyong kasing-kasing at sa inyong langit ng Amahan, og siya muaga kung mupanalangin kaninyo. Siya nag-ingon kaninyo sama sa iyang pag-ingon ngadto kang Joseph Smith. Ang inyong mga kalisdanan o ang inyong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon, og unya kung mulahutay pag-ayo ang Diyos mubayaw kaninyo sa kitasan. Ang paglahutay sa mga kalisdanan dili kay maulamang ang butang nga kinahanglan ninyong buhaton sa pagsinati ug malipayon nga kinabuhi. Akong sublion, ang pamaagi sa pag-atubang ninyo sa mga kalisdanan ug tentasyon, usa ka mahinungdanon nga bahin kung kamo makaangkon o dili ba sa o dili sa kaugalingon ninyong pagkamalipayon human sa tanan. Mga sisters, mga pinigugmang mga batanong sisters, pagpabilin diha kung unsay nahibaluan niyo nga matuod. Bisan asa man kamo mulingi karon, makakaplag kamo og mga saad sa kalipay. Ang mga pahinumdom nga naa sa magasin, nagasaad og hingpit nga kalipay kung kamo mopalit lamang sa piho nga ternong iksusulod. Sa shampoo o makeup, ang mandanihon nga mga pasunday sa media, midani niya itong kinsa mihangop sa kadautan o kinsa mununot sa kalibutan ng kinaiya. Sa kasagaran, maugihapon kini mga tawhana, umihilagway isip mga modilo sa kalampusan. Sa kalibutan din ang kadautan, gihulagway nga mao'y maayo o ang maayo mao'y dautan. Usahay lisod ang paghibalo sa kamatuoran. Sa pipila ka pamaagi, hapit gayod kini maisama sa dilima sa Little Red Riding Hood. Sa dihang dili kaayo kamo sigurado kung ang inyong nakita, ang inyo bang pinalanggang lula o ang piligro nga lubo. Migahay nako og daghang katuigan sa lawak sa piloto sa usa ka eroplano. Ang akong tahas mao pagpalupal sa dako nga jet nga luwas gikan sa bisan asang dapit sa kalibutan ngadto sa tuyo nga destinasyon. Nasayod ako uban ang kasiguruan nga kung gusto man akong mabiya biyahe gikan sa New York ngadto sa Roma, kinahanglan nga mulupad ako padulong sa silangan. Kung adunay maingon ka na ako, ang kinahanglan kong mapadulong sa kasadpan, kahibalo ko nga walay kamatuoran sa ilang mga pulong. Dili ko mosalig kanila tungod kay ako nasayod sa akong kaugalingon. Walay gidaghanon sa pagpang-agni, walay gidaghanon sa pagpang-ulog-ulog, suborno o panghulga nga makakumbinser ka na ako nga ang paglupad padulong sa kasadpan mudala ka na ako nga to sa akong destinasyon. Kitang tanan nangita sa kalipay o kitang tanan naning kamot sa pagpangita sa kaugalingon natong kalipay human sa tanan. Ang kamatuuran mo na ang Dios nahibalo kung unsaon sa pag-abot didto. O siya nagmugna og mapa alang kaninyo. Nasayod siya sa agyanan. Siya ang inyong hinigugma nga langitong amahan kinsa nagtinguha sa inyong kaayuhan. Inyong kalipay. Nagtinguha siya uban sa tibuok na pakigugma sa usa ka perpekto ug putli nga amahan aron kamo makaabot sa inyong balaan nga destinasyon. Ang mapa nga anaa alang sa tanan. Naghatag kini og tin-aw nga direksyon kon sa ibuhaton ug kon asa paingon. Sa pagpaningkamot sa pagduol ngadto kang Kristo ug sa pagbarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug sa tanang mga butang. O sa tanang mga dapit, ang tanan nga angan ninyong buhatan mao pagsalig sa inyong langitnong amahan nga igo sa pagsunod sa iyang plano. Bisan pa ni ana, dili tanan ang musunod sa mapa. Tingali mo tan-aw sila niini. Tingali maghunaw na sila nga may katarungan kini. Tingali gani kung tinood. Apan wala nila sunda ang balaan nga direksyon. Daghan ang nagtuo nga ang bisan asa nga dalan mohatod kanila nga to sa kamalipayon human sa tanan. Gani ang uban, masuko man kung ang uban nahibalo sa agianan musulay sa pagtabang kanila o sa pagsulti kanila. Nagtuo sila nga kana nga mga tambag kinaraan, dili haom, dili na uso sa modernong kinabuhi. Mga sisters, sayop sila sa ilang pagtuo. Akong nasabtan nga adunay mga panahon na ang pipila maglibog nganong sila mutambong man og mga meeting sa simbahan o nganong importante man kaayo ang regular nga pagbasa sa mga kasulatan o ang inadlaw nga pag-ampo ngadto sa langitong amahan. Ani ang akong tambag, gibuhat ninyo kini mga butanga tungod kay mga kabahin kini sa dalan sa Dios alang kaninyo. Og kana nga dalan mo dala kaninyo ngadto sa inyong destinasyon sa pagkamalipayon human sa tanan. Ang pagkamalipayon human sa tanan dili butang na makita lamang diha sa mga sugilanon. Makaangkon kamo niini, anaa kini alang kaninyo. Apan kinahanglan ninyong sundon ang mapa sa inyong langitnong amahan. Sisters, hangpa pa palihog ang ebanghelyo ni Jesucristo. Tatuni ang paghigugma sa inyong langitong amahan sa tibok ninyo kasing-kasing, kusog o huna-huna. Puna sa hiyas ang inyong mga kalag o sa gugma sa kamaayo. Paningkamuti kanunay ang paghimo sa pinakamaayo dahil sa inyong kaugalingon o sa uban. Katuni ang pagdawat o ang pagsunod sa mga mithi sa young women. Sunda ang mga sumbanan nga anaa sa alang sa kaligun sa mga kabatanunan. Kini nga mga sumbanan, mugiya og mutudlo kaninyo alang sa inyong pagkamalipayon human sa tanan. Ang pagsunod niini nga mga sumbanan, moandam kaninyo sa paghimo og sagrado nga mga pagigsaad ngadto sa templo og sa pag-establisar sa kaugalingon ninyong kabilin nga kaayo sa inyong individual nga mga kahimtang. Barog sa balaan nga mga dapit og ayaw pagbalhin bisan pa sa mga tentasyon o sa mga kalisdanan. Akong isaad kaninyo nga ang umaabot nga mga henerasyon magmapasalamaton kaninyo og modayig sa inyong ngalan tungod sa inyong kaisog og kamatinud-anon panahon ining mahinungdanon nga panahon sa inyong kinabuhi. Mga minahal na kong batan-ong mga sister, kamo kinsa nagbarog alang sa kamatuoran og pagkamatarong, kamo nga nagtinguha sa pagkamaayo, kamo kinsa misulod sa mga tubig sa pagbunyag og naglakaw subay sa pamaagi sa Ginoo, ang atong langitnong amahan misaad nga kamo manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila, managan og dili makapuyan, manlakaw og dili mga luya. Kamo dili malingla. Ang Dios mapanalangin og mapauswag kaninyo. Ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo. Oo, o ang Ginoong Dios mapatibulaag sa mga gahom sa kangitngit gikan sa inyong atubangan ug mohimo sa mga langit sa pagkurog alang sa inyong kaayuhan ug himaya sa iyang ngalan. Mga sisters, kami nahigugma kaninyo. Kami nag-ampo alang kaninyo. Pagmalig-on ug pagmaisugon. Tinuod nga kamo, mga harianon nga espiritong mga anak sa labaw makagagahom nga Diyos, kamo mga prinsesa, gitagana nga mahimong mga reyna, ang kaugalingon ninyong maanindot nga istorya nagsugod na. Ang inyong usa ka panahon kaniadto mauna karon. Isip apostol ni Ginoong Hesukristo akong ibilin kaninyo. Ang akong panalangin og maghatag kaninyo og saad nga sa inyong pagdawat og sa pagpuyo sa mga hiyas og sa mga baruganan sa gipahuli nga ebanghelyo ni Hesukristo, kamo maandam sa paglig-on sa panimalay og sa pamilya, makahimo og makahupot sa sagrado mga pakigsaad, makadawat sa ordinansa sa templo og makatagamtam sa mga panalangin sa kahimayaan. Ug ang adlaw maabot, na kon kamo mopakli na sa katapusang pahina sa kaugalingon ninyong mahimayaon nga istorya, didto inyong mabasa ug masinati ang katumanan ni adto nga mga maanindot nga mga pulong. Ug sila nagpuyo nga malipayon human sa tanan. Niini ako magpamatuod sa balaan nga pangalan ni Hesukristo. Amen.